projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Radijo poringės apie mažosios Lietuvos didžiuosius. ...2009-aisiais, išskyrus tūkstantmečio nuo pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo dokumentuose jubiliejų, nebuvo kitos žemesnės datos nei mažojoje Lietuvoje gyvenusio ir dirbusio lietuvių raštijos atstovo Danieliaus Kleino gimimo 400 metų sukaktis. Lietuvių literatūros enciklopedijoje Leonas Gineitis, įžymus mūsų raštijos istorijos tyrėjas, Danielių Kleiną yra taip įvertinęs. Organizaciniais užmojais, kūrybiškumu, literatūrinės kalbos ugdymu, eilėdaros reforma, Danielius Kleinas lietuvių literatūros istorijoje atliko etapinį vaidmenį. Ką reiškia etapinis vaidmuo? Tai nurodymas, kad šis asmo baigė vieną reikšmingą ir pradėjo naują, nemažiau reikšmingą, aukštesnį raidos etapą. Tuo metu, 17 amžiuje, žinome daugiau lietuvių raštijos darbininkų, bet kito tokio etapinį vaidmenį atlikusio asmens, išskyrus Konstantiną Sirvydą didžiojo Lietuvoje, vargu ar kas šalia Danieliaus Kleino galėtų įvardyti. Tik 18 amžiuje vėl naują etapą pradėjo Kristijonas Donelaitis savo talentu, besiribojančiu su genialumu, sukūręs novatorišką metų poemą. Pridėjus paskutinių metų tarptautinių konferencijų medžiagą, jų autorių tyrinėjimus prie ankstesniųjų, galima įsivaizduoti, kad per kelis amžius susikaupė gausi literatūra skirta Danieliui Kleinui, jo darbams ir gyvenamai epochai. Vis dėlto, sukauptos medžiagos Danielio Kleino gyvenimui nušviesti stokojame. Kiekvienas naujas, dėja retas atradimas archyvuose yra aukso vertės. Danieliaus Kleino sukaktims skirtose tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir svetur Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotoja Liucija Citavičiūtė skaitė pranešimą apie neseniai Vokietijoje rastą Danieliaus Kleino laišką Prūsijos kunigaikščiui Kurfiurstui Friedrichui Wilhelmui, rašytą Tilžėje 1659 metais Birželio 19 dieną. Tai bene vienintelis autentiškas jo autografas. Šis dokumentas nušviečia kai kurias sudėtingas mažosios Lietuvos lietuviškų knygų 17 amžiaus vidurėliai gyvos aplinkybės. Ir vis dėlto, Danielius Kleinas yra laimingesnis su savo pirmtakus – Martyną Mažvydą, Abraomą Kulvietį, Mikalojų Daukšą ir daugelį kitų, kurių net gimimo datos ir vietos tik spėjamos. Mums žinoma, kad Danielius Kleinas yra gimęs 1609 metų gegužės 30 dieną Tilžėje. Čionai po ankstyvaus tėvo Baltazaro, kunigavusio Kraupiškio bažnyčioje, 25 km į pietus nuo Ragainės, mirties buvo atsikėlusi jaunoji motina. Nepriklausomosios Lietuvos laikais kažkas svarstė, ar Kleino būta lietuvio ar vokiečio. Atsižvelgiant dar į motinos mergautinę pavardę Schoenwald, manyta, kad šeima buvo vokiška. Tačiau Kraupiškių lietuviška aplinka, iki 1709 čia gyveno vien lietuviai, o 1848 metais dar bent 50%. Kleinai buvo priversti mokėti lietuviškai. Tėvas Baltazaras, jos nemokėdamas, nebūtų gavęs nei kunigo vietos lietuviškoje parapijoje. Taip pat ir Tilžėje, tada plačiai kalbėta lietuviškai. Todėl visai natūralu, kad Danielius Kleinas, augdamas tarp lietuvių, taip gerai išmoko lietuviškai, juk lietuvių kalba jam pasidarė kaip gimtoji ir 44-aisiais savo amžiaus metais galėjo išleisti jos gramatiką. Reikia pasakyti, kad 16-17 amžiuje, kai dar lietuvių kalba nebuvo vertinama kalbininkų dėl jos senumo, daug vokiečių dvasininkų nuoširdžiai rūpinosi lietuviškos religinės literatūros rengimu ir leidimu. Tas rūpestis nebuvo tik geros širdies skatinimas. Tai ir dalis bendros nuostatos, neatskiriamos nuo protestantų bažnyčių siekimų diegti liaudžiai sąmoningą savo mokymo suvokimą. Reformacijos pradininkas Martynas Liuteris, nurodydamas, kad ir suprantamoji kalba negali būti bet kokia, bet tokia, Kokia kalba liaudis, paprasti žmonės, kaip jis sakė, cituoju, pasiklausius namų motinos, vaikų gatvėse, paprasto vyriškio turguje ir jiems į burną žiūrint, kaip jie kalba. Citatos pabaiga. Galiausiai reikalavimas kalbėti adresatojo kalba apėmė ne tik Prūsijos kunigaikštystės, vėliau karalystės, bažnytinės sferas, bet ir pasaulietinė administracija. Štai turime nuo 1589 metų išleistų Prūsijos valdžios gromatų, pagraudenimų ir apsakymų lietuviams valstiečiams rinkinį, kuriame sudėti 107 administracijos dokumentai lietuvių kalba. Jų būta daugiau ir ankstesnių. Įsakai tada Prūsijoje leisti ir lenkų kalba. Tuo tarpu Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje, kurios gyventojai kalbėjo keliomis kalbomis, tokia praktika nesusiformavo. Taigi, 16-17 amžiuje Prūsijos kunigaikštystėje dvasininkas privalėjo aptarnauti savo parapiečius jų vartojama kalba. Kas jos nemokėdavo, turėdavo šiaip ar taip išmokti. Žinoma, Danieliui Kleinui buvo kur kas lengviau, negu pavyzdžiui žymėjo traktato Principium primarium in lingua Litvanica, pagrindinis lietuvių kalbos principas 1706 metai, autoriui Mykolui Merlinui, gimusiam Vokietijoje, Oberslėbenė. Bet ilgainiui ir šis, pagyvenęs mažojo Lietuvoje ir kurį laiką Kaune, išmoko lietuvių kalbą gerai, net ją pamėgo. Reikia manyti, kad Danielius Kleinas, mokydamas į Tilžės provincinėje mokykloje, neprarado ryšio su lietuvių kalba. Tolesnis jo mokslas ir gyvenimas literatūroje aptariamas labai bendrai. 1623 metų Liepos 3 dieną jis įsimatrikuliavęs Karaliaučiaus universitete. Studijos tęsėsi su pertraukomis 9 metus. 1637 metais Kleinas ordinuojamas kunigu ir gauna paskyrimą į gimtąjį miestą. Čia kitais metais vedė, kaip Vaclovas Biržiška rašo, Ona Klemaitė. Su ja susilaukė sūnaus ir 5 dukrų. Po jos mirties netrukus vedė antrą žmoną, Ona Kaseburgaitė, su kuria turėjo dar vieną dukterį. Tilžėje pragyveno iki mirties, 1666 metų, lapkričio 22 dienos. Studijos universitete Danieliui Kleinui davė ne tik teologinį, bet ir gerą lingvistinį pasiruošimą. Tad pradėdamas kunigauti, jis be vokiečių ir lietuvių kalbų pakankamai gerai buvo išmokęs lotynų, senąją graikų ir hebrajų kalbas. Taip pat buvo susipažinęs su lenkų, prancūzų ir čekų kalbomis. Kalbų mokėjimas pažinti su jų gramatikomis ir žodynais jam labai pravertė. Kai ryžosi šalia parapijos kunigo pareigų atsidėti dar lietuvių kalbos studijoms. Suderinti abi sritis, be to turint didelę šeimą, nebuvo lengva. Vaclovas Biržiška Aleksandrinė netgi įsitarė, kad dėl literatūrinių darbų, cituoju, kiek apleisdavo ir savo parapijos reikalus. Citatos pabaiga. Tuo tarpu Gotfridas Ostermejeris po 140 metų išleistoje pirmojo lietuvių giesmynų istorijoje 1793 metais jį apibūdino labai patikliai, cituoju, mokytas, pamaldus ir labai atsidėjęs lietuvių parapijos reikalams, bet per visą savo amžių daug vargo matė žmogus, kurios tropumas ir sažiningumas susilaukė nedėkingumo, kuris vargiai gali rasti sau lygų. Ir jo paviduolėms bei persekitojams darys amžiną gėdą. Citatos pabaiga. Nesiimkime spręsti, kas iš jų autorių teisesnis. Mums netaip jau ir svarbu, kai turime prieš akis Danieliaus Kleino darbus, kurių vertė nekelia jokių abejonių. Galima tik stebėtis, kad jų autorius, atsidūręs nykiame Prūsijos kunigaikštystės pakraštyje, sugebėjo išplėtoti savo kūrybinius pradus ir atlikti etapinį vaidmenį. Iš visų Danieliaus Kleino darbų iki paskutinių laikų lituanistų dėmesį labiausiai traukė jo gramatiką. Ji nutraukė 28 metus susitęsusi lietuviškų knygų leidimo mažojo Lietuvoje pertrauką. Kas tai? Atsitiktinumas, objektyvios kliūtis ar sąmoningas trukdymas? Ko gero labiausiai tikėtina trečioji aplinkybė, štai kodėl. Prakalboje skaitytojų susveikinimu Danielius Kleinas padėkojęs grupei kunigų už pagalbą, rašinį įvardydamas asmenų. Cituoju. Tačiau piktą linkinčių pavydo ir šmeišto išvengti negalima. Yra tokių, kurie pasisavinę cenzoriaus lasdelę, neapgalvotai sprendžia apie mūsų darbus. Bet peikiantieji ir kandieji turi prigimtą norą žemais nuodais įgelti aukštą dalyką. Tokie jau yra tie žmonės, jog niekuomet nesijaučia, tokie laimingi, kada jie gali įžeisti nusipelniusi gerą vardą. Paviduoli, ką darai? Sušunka Danielius Kleinas. Šiaip ar taip, Danieliui Kleinui pavyko atremti klastingų priešo atakas. Čia jam talkininkavo 6 gramatikos prakalboje išvardyti, cituoju, dideli lietuvių kalbos žinovai. Citatos pabaiga. Didžiųjų Rūdupėnų kunigas Kristupas Sapūnas, Katnavos kunigas Johanas Kleinas, Ragainės kunigas Johanas Vurtelius, Žilių kunigas Fridrikas Pretorijus, Klaipėdos kunigas Johanas Lėmanas ir Verdainis, dabar Šilutės miesto dalis, kunigas Vilhelmas Martinijus. Iš jų dar kartą norėtųsi išskirti Kristupą Kristoforą Sapūną. Neveltui įrašytas pirmasis. Jo nesavanaudiškumą, turėdamas parašytą gramatiką, bet suvokęs, kad jį menkesnė už Danieliaus Kleino veikalą, kukliai ją nutilėjo ir stengėsi, kad jaunesniojo konfratro darbas išeitų greičiau ir geresnis. Kristupo Sapūno gramatiką savo vardu 1673 metais išleido Teofilis Gotlipas Šulcas. Prie Danieliaus Kleino pergalės prieš pavidolius tikriausiai daug prisidėjo Karaliaučiaus universiteto profesoriaus, jau tada išgarsėjusio visoje Vokietijoje poeto Simono Dacho palankus atsiliepimas apie gramatiką ir jos autorių. Simonas Dachas savo nuomonę išreiškė, kaip tada buvo įprasta, eiliuota dedikacija. Įspausdinta po paties Danieliaus Kleino dedikacijos kunigaikščiui Fridrichui, Vilhelmui ir prakalbos. Po Simono Dacho gražaus lietuvių kalbos įvertinimo ėjo antrasis atsiliepimas, dedikacija, parašyta Tilžės elektorinės mokyklos rektoriaus magistro Kasparo Devicijaus. Cituoju, mūsų mylimas Kleinai, Febo papušalė, savo puikiu darbu tu mokysi lietuvius kalbėti, nes tu išmintingai sutvarkiai gramatikos dėsnius. Ta kalba gulėjo amžių dulkėse ir būtų likusi nežinoma, jei tu nebūtum toks prityręs gramatikos kūrėjas. Citatos pabaiga. 17-18 amžiuje tokios pristatomosios dedikacijos buvo tam tikra reklama autoriui ir jo kūriniui, o kartu ir garantija skaitytojui, kad ši knyga tikrai verta jų dėmesio. Be abejonės, Simono Dacho ir Kasparo Devicijaus dedikacijos palankiai nuteikė ir Prūsijos valdžią dėl lietuvių kalbos ir lietuvių kalba leidžiamų knygų. Su savo oponentais netiesiogiai, neįvardamas jų vardais, pavardėmis, polemizuoja savo prakalboje ir pats Danielius Kleinas. Plačiausiai atsakoma į 2 priekaištus dėl galimybės parašyti lietuvių kalbos gramatiką. Visų pirma, priekaištas, cituoju, lietuviškos gramatikos su tikromis taisyklėmis nesą galima parašyti, kadangi ši kalba esanti sumaišyta ir netvarkinga. Jos vartosena nepastovi, o tarmės įvairios. Citatos pabaiga. Remdamasis kitų kalbų, lotynų, vokiečių, lenkų, pavyzdžiui, jis įrodinėja, kad lietuvių kalba minėtais bruožais nesiskiria nuo jų. Kaip ir šiuose, lietuvių kalboje esą skolintų žodžių. Bet, cituoju, tiems žodžiams tiek iš graikų, tiek iš lenkų kalbų. Jie, tai yra lietuviai, suteikė savo pilietinės teises ir pritaikėjo savo kaitimui bei taisyklėms. Citatos pabaiga. Danielius Kleinas griežtai atmetė ir antrą motyvą, kurio prieštaraujama reikalui rašyti lietuvių kalbos gramatiką. Kalbos esą galima išmokti iš praktikos. Mūsų kalbininkas su tokia galimybe sutinka, bet turėdamas prieš akis kitas kalbas sako, cituoju, kodėl ir mums neišdailinti šios kalbos, kurią daugelis laiko barbariška ir netvarkinga, išradingomis taisyklėmis, kad nuvalytume tą purvą, kurio į taip ilgai buvo aptaškyta ir jį džiugintų mus visų savo blizgėjimų. Citatos pabaiga. Praėjus metams nuolatiniškos lietuvių kalbos gramatikos Danielius Kleinas išleido karaliaučiai jos vokišką santrauką lotyniškų pavadinimų Compendium Lituanico Germanicum. Šis kompediumas skiriamas, cituoju, tiems, kurie nėra ėję aukštųjų mokslų, bet su lietuviais bendrauja arba juos valdo ir teisė. Citatos pabaiga. Kitaip sakant, vokiečiams, valdininkams mažojoje Lietuvoje. Šie du Danieliaus Kleino gramatiniai darbai pradėjo tikrai lietuvių kalbos gramatikos mokslą, fonetinės, morfologinės ir sintaksinės sistemos aprašymo. O visa, kas pradeda kurią žmogaus veiklos sritį, visada susilaukia palikuonių pagarbos. Lietuvių kalbos gramatikos pradininko šlovė lydi ir Danielių Kleiną. Parengta pagal Arnoldo Piročkino publikaciją Lietuvos mokslininkų laikraštyje internete Mokslo Lietuva. Projektą remia Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas.